izan ere azokoan iragartzen genuen bezala Renfeko aldiriko trenak gaintxurizketako tunelaren zulatze lanak baina amaituta, dakizuen bezala azterketa geologikoen ondorio ba, pitzaburak aurkitu bituztela 10 egun geldituri da, eta abiadura handiko trenaren lanak direla medio asteburu honetan gogoratu Euskotren toporik ere ez dela izango, Hendaia eta gaintxurizketa artean, Irungo Elitxuko pasabidearen goikaldea eraitsi egin beharko dute, eta ba, bihar eta etzi autobusez ordezkatuko bituzte gaintxurizketa Lezon trena hartu eta Donostiara joan etorri alizateko asteburuan. Larunbata gaueko zerbitzuak aldiz, aipatu Oiartzun izango duela linea buru eta ez dela autobus ordezkorik izango, horiek ala gogan hartu ba, bihar eta etzi Donostira ez trenez, ez da topoz ere joateko aukerarik ez dela egongo, baina autobus zerbitzua ezarriko duela ETS enpresak Euskotrenekin batera, Hendaiako tren geltokitik, Fikoba, Irungo erdigune, hau da Kolon, geltokiaren pareko geltokian ere, Belaskoenea, Landetxa, Bentas, eta Gaintxurizketan, ba, izango dela zerbitzu hori, esan bezala, Larunbata eta Igandez. Eta Landetxa aipatzen dugula, jaietako txupina gaur arratsaldean egingo dute, San Isidrokari nekazal auzoa izaki asteazkenean ere izan zituzten euren ospakizunak eta joan den asteburuan, ezta? Ba, bereziki aurre eta gaztei zuzenbutako jarduerak, baina esan bezala, asteburu mardulena edo, ba, honakoa izango da, aipatu Abaider Martialena auzo elkarteko ordezkariak aipatu digunez, asteburu honetan bertako zein eskualde osoko adin guztietarako festazaleak bildoi direla Landetxa katean.
Bai, asteburu izaten da gainera, kanpoan bizi diren bizilagunak ere ofiltzeko eguna, ez? Eta izaten dira ekintza ezberdinak eta peoiakin hasten da, baina gero merienda izaten da horrentzat eta plaiazuak eta gero ja ba, txalangarekin edo kuadrien afariakin edo gaueko musika antixokiarekin ba, auzoa jenez lepo betetzen da, ez? Bai, bai, bai. Eta bai, gero gainera baita ere kolore festa izango da, antoratzen dute bazen txakueke hautsarekin, ekoletako hautsekin, eta nik itxuriak egotea komenizetan da, eta bueno, giro polita izaten da frontoian, dortu nenden guztiak errez egingo du jai.
Ara, beraz, Larunbata Igandeko egitarauaren berri emango dizuegu datozen berri saietan ere, anartean Irungo Ezkera Bertzaleak loratze eguna antolatu du biharko egunarekin, Ernai Gazte Antolakundeak, Azia Elkarteak eta Sortuk egun osoko egitaraua prestatu dute. Loratze egunaren bitartez, urtean zehar Irunen martxan landutako dinamikak eta etorkizuneko erronkak ere partekatzea dute helburu modu ludiko batean. Ekin eta Dani, Irungo Ezkera Bertzaleko kideek aipatu digute zein den, haien helburua biharko egunarekin.
Bueno, ba, ja, urte politikoa handikan geratzen da, batez hauteskundeak eta geratzen dira, baina, bueno, ja, amaitzen ari den honetan, ba, pentsatu genuen, ba, bai Sortu, bai Ernai, eta bai Aziako komunitatea batzeko egun batean, ohiko bilera eta batzeretatik adago, ba, bueno, ba, egun osoko eta daua lortu osatu dugu, beste enbateritan, ba, independentzia egunaren bueltan egiten ari den, ba, logika berdinak, ez? Ba, komunitatea batu, batzu kasuan ere elkar ezagutzeko, eta ba, elkarrekin pixkatik hasteko, eta batez ere ondo pasatzeko egun bat.
Bai, nik uste dut oso baliagarria dela, bai politikoki, baina baita maila pertsonalean ere hor sortzen direlako harremanak, eta hor pertsonetik pertsonera hitz egiten eta esperientzia kontatzen horrik hasi daitekelako gehien bat. Hori da, gazteak elkartzeko ere momentu egokia da, elkarrondo pasatzeko eta ezagutzeko Ezkerra Bertzaleko komunitatearen parte izateko.
Ara, beraz, eba, esan bezala, egitarabari dagokionez bihar ordu bata laurden gutxietan Aziatik abiatuta poteo politikoa eginen dute, non gaude eta noragoaz lelopean, ondoren Bazkaria, Azian eta Arratsaldeko bosteetatik aurrera, bingo musikatua eta zuzeneko musika, ba, seiterretatik aurrera. Eta gogoratu Hendaiako Enbata gaztetxean aldiz, ba, polizia frantsesak joan den martxoaren 6an, UAMALAU, Uztailen 14ko kolektiboaren kontrako atxiloketa operazioen arira, Urruñan eta Hendaian, bai justu ba, atxilotutako Gazten sustengurako, ba, gaualdi antolatu dutela bihar, aipatu batxarraska Sound System, RTZ kolektiboa eta DJ Ayakate, hariko direla, eta, bueno, ba, 5 euroko esarrera simbolikoa ere, ba, jasoko dutela horretan. Han artean, gogoratu, kirola, elkartasuna eta egun osoko besta, uztartzen duen futbol zazpi txapelketa ekainaren lehenean antolatu dutela Hendaian, Ondarraitz estadioan, urtero legez, taldeek izen emateko labur.eus/futbol7 loturan egin dezakete 20 eurotan. Euskal Herri osotik etorritako taldeak futbolean goiz eta arratsalde jokatzera, ba, Euskal Herri osotik hurbiltzen da jendea, baina futbola, nola nahi ere, beno, baitzaki bat besterik ez dela aipatu digute antolatzaileek.
Eta bai, esan bezala 7ko taldeak edo gehiago ere izaten aldira, bakarrik aldika 7 arituko direla. Futbolean oso ona ere ez dago izan beharrik. Batzuk etortzen dira irabaztera eta besteak gehiago ongi pasatzera, oroituz beti dela elkartasun egun bat.
Beti ongi pasatzera hori bai, jende asko etortzen da futbolean aritzen dezen da egun pasa. Beraz, goiz bukera aldera trikipoteo bat izanen da, gero ordu batetan ekitaldia eta herri bazkaria. Eta arratsaleko 6:30 aurrera, Mexikortxo band izango dugu, kantu mexikar batzuekin giroa laitzen. Eta gaueko 10:00 aurrera hemen Irungo gure lagun Selecta Estepi. Azkeneko urtetako sariekin jarraitzen dugu, hor baditugu laguntzaile batzuk, eta orduan beti bezala lehenengo saria asteburu pasa bat izaten da Lizarrako kanpinean. Bigarren saria Oialume sagordotegian talde guziarentzako afari bat edo bazkari bat, nahi du zuen bezala. Eta hirugarren sari bezala bertako produktuen saski eder bat. Orduan animatu sari horiek irabaztera eta lehen esan dugun bezala saririk gabe ere ongi pasatzera animatu behintzat.
Ara, beraz, hori hain justu, ekainaren lehenean izango bada, gogoratu, Hondarribian aldiz, bihar hasiko duela, emeki elkarteak antolabutako 9. emakumen pala txapelketak bere leia, maiatzaren 25ean, eta ekainaren lehenean ere, jokatuko dira finalak, jostaldi pilotalekuan. Emakumen alduntzeko, ba, pala ba, sustatzen ari baita emeki elkartea, eta ba, emakume orori, ba, izen emateko deia luzatu diete. Eta Hendaian orori, deia luzatu diote ere, ba, kultursasoiaren azken txampan sartuak direla, udako programazioaren esperuan, ba, Hendaiako antzerkiaren maiatza festivalaren antolatzaiek. 2019 edizioa dute, hilaren 2022-2026 iragango dena, 2030 emanaldi baino gehiago programatu bituzte, egitaragua publiko guztiari zabali da, antzerkia, zirkua, dantza, musika eta hainbat topaketa izango bida Gazte Luzar pilotaleko inguruan, baina aipatu ba ogeli puzet artea eta ikusgarriak auzoetara ere eramateko alegina egiten dutela nabarmendu digu lau da. Ba, nolabait ere festivala dezentralizatzeko aleginetan ari direla azken urteetan.
Bai, Hendaiako zentroan gira bereziki ostiraletik igandera, ordon maiatzaren 24-26 hori Gazte Luzar inguruan. Baina nahi dugu ere festivala mugitu eta probosatu ekintza batzuk eta emanaldi batzuk beste auzo batzuetan. Eta aurten bereziki hasiko gira Mendizolan kulturgunean, aurre festival moduan hasiko gira 2022-2023 antzerki promosamen batekin, Lexmer kompainiarekin landuta den antzerki bat, eta aurten lan eginen dute Hôpital Marin delako pazienteekin. Erran nahi du parte hartzailea izanen da ekiltari hori, pazienteak esenatokian izanen dira eta biziko dute be aktorearen bizia bi emanaldi denboran. Eta horren inguruan ere izanen dugu solasaldi bat ostegunean emanaldi eta gero ere pixkat irekitzeko muga horiek ere deneri irekia da festivala, denek parte hartzen aldute ere, donk hasten gira proiektu horrekin. Gero larun bagoizean auzo batean izanen gira, Izura auzoan Hendaian, frontoian izanen da emanaldi bat proposatua goizeko 11:00. Hor bereziki auzontako biztanleentzat, zenta etxe ondoetan inguruan izanen gira. Erresten dugu ere hurbiltasun hori, batzuetan ez da egin erresa mugitzea, nahiz eta karrikan larrinean.
Ara, beraz, ba, xietasun gehiago bilduko bitugu urrengo berri saietan, aipatu igandean ere sorpresa bat badutela, aurten Ximea antzerki taldearen ikusgarrietako batek igerileku bat behar du, dakizuen bezala irandatzez da, existitzen dagoeneko, eta Azureba oporzentuan egingo dute denei irekia. Bien bitartean gogoratu atzo hasi zela Hondarribia itsasherria topaketa, itsasoaren gandik herriak jasotako kultura ondarea eta herri izaera balioan jarri eta belaunaldien arteko transmisioa, ezta? Ba sustatu nahian, aipatu ba gaur arratsaldeko 6etan Ondoska Bidasoako azken gabarrari buruzko dokumentala, ba proiektatuko dutela itsasetxean eta arratsaldeko 7etan Enrique Lekuona lehendabiziko bekan saridutako lanaren aurkezpen egingo dutela Aritz Diez eta Josu Narbartek, portuarrak Hondarribiko itsas komunitatearen begirada historikoa eta eskifaia abez batzarekin amaituko dute gaurko eguna, Luis Gaiztoak kantaren, kanta zarraren interpretazio batekin, hain justu. Eta kirolarekin bururatzen joateko, zinantzi, asteburu garrantzitsua dela, bai Bidasoarentzat eskubaloian, bai eta Real Unionentzat ere, bihar arratsaldeko 6etan Artalekun jokatuko du Bidasoak hain justu, Porto Sagunto azken sailkatuaren kontra, eta Plenitud Asobal Ligako bigarren hau da, txapeldun orde izendatzeko aukera badu Bidasoak partida horretan, irabaziz, gero Burja Burgete, bigarren entrenatzailea da.
Partidu oso polita, batez ere lortu dezakogunagatik, bigarren postua Asobal Ligan ikarragarrizko denboraldia eginda gero merezi dugu. Eta gero partidua bai, denotz inatuko genuen denboraldi hasieran, etxeko azkeneko partiduan, ligako azkenan aurka, liga jolastea, bigarren postu hori jolastea. Baina gerta daiteke taldea bigarren zartian, agian, partidua berdintasunarekin juten da, eta jendea urduri jartzen da. Eta hori garrantzitsuena guretzat, hori ez gertatzea da, jokalariak buruarekin partidua egotea, eta hori da garrantzitsuena. Egia da, gure talde asko zopeagoa garela, gainera etxean taldea sendo dago, eta hori da garrantzitsuena. Gure maila matea, ze esaten esan duan bezala, hobeagoa gera, taldea asko zopeagoa da, eta hori da helburua, gure partidu egitea, irabaztea eta bigarren postua, hemen irun gelditzea gure jendearekin.
Ara beraz, Europako txartela segurtatua du, dakizuen bezala, dagoeneko, duela bi asteko garaipenarekin, baina bigarren postu horrekin Europako txapeldunen ligan, jokatzeko txartela eskuratuko lukete Bidasoa irun taldekoek. Eta bestelako leia batean murgildua da, Real Union futbolean, bihar arratsaldeko 7etan, Fuenlabrada errezibitzen du Estadion Galen, armaiak betetzeko deialdia, egin du Real Unionek gogoratu bazkide bakoitzak, bosa era eskuratu bitzazkela Eurobana Fuenlabradari irabazita eta gainerako arerioek irabazten ez badute salbazioa eskuartean izango lukete, baina hilala biziko partida dela aitortu digu Mikel Bengoak, Real Unioneko zuzendari teknikoak.
Egunon, galantasko partida biharkoa, ezta? Azkenean gu mailari usteko partida oso garrantzitsua da. Baina egia da, Galen dela partida, Galen urte osoan zehar partida onak egin ditugula, giro ona izan dugula, giro ona izango dugu ere, eta taldeak egin duen entrenamenduarekin eta egiten ari dituen asteekin, uste dut partida prest gaudela aurrera ateratzeko.